Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pregovori Srbije i Kosova 23. juna ključni za otvaranje pregovaračkih poglavlja, izjavio izvestilac Evropske komisije za Srbiju David McAllister. Na samitu regionalnih lidera u Budvi pokrenuta mirovna inicijativa za Makedoniju. Ne osjećam distanciranje Beograda od Republike Srpske, izjavio Milorad Dodik. Erdogan pozvao partije da sačuvaju stabilnost nakon što je na izborima u Turskoj izgubio apsolutnu većinu. Nikola Tesla i Gavrilo Princip dobijaju spomenike, Borislav Pekić bistu u Beogradu, odlučila Skupština grada. I sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o bezbednosnim izazovima u regionu, ruskom uticaju i američkoj podršci na Zapadnom Balkanu. Ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa govori visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee.
Ono što smatramo važnim jeste da zemlje sačuvaju nezavisnost, posebno energetsku, jer vidjeli smo 2009. kakve posljedice može imati ovisnost o samo jednom energetskom izvoru kao što je ruski. Tada je većem dijelu Evrope bilo hladno tokom zime.
O poziciji Bošnjaka na severu Mitrovice, gde ih je nekada živelo 7.500, a danas između 1.002, govori odbornik u gradskoj skupštini Nedžad Ugljanin.
Nacionalizam još uvek postoji, koji je veoma teško isaditi iz nekoga, je li on ugrađen u tim glavama.
Zašto je Srpska pravoslavna crkva u dvostrukom povlašćenom položaju u odnosu na druge poreske obveznike i korisnike državnih donacija? Šta kažu građani?
Ja sam za to da se Bogu da Božje, a caru carsko.
Zašto bi i crkva i bilo koja druga organizacija bila izuzeta od takve prakse?
Ne, mislim da ne bi trebala da plaća porez državi.
Imaju prihode možda veće nego 50% stanovnika u ovoj zemlji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropske komisije za Srbiju David McAllister rekao je da će naredna runda razgovora Beograda i Prištine 23. juna biti ključna i za normalizaciju odnosa i za otvaranje pregovaračkih poglavlja za Srbiju ove godine. Da bi se otvorila prva poglavlja, obe strane će morati da pokažu napredak, rekao je McAllister na ekonomskom samitu u Beogradu, navodeći da se nada da će ove godine biti otvoreno jedno ili više poglavlja u pregovorima Srbije o članstvu.
Svi znamo da smo sada u krucijalnoj fazi. Govorimo o poglavljima 23, 24 i 35 koja su u centru pažnje. Sada treba da vidimo šta će se desiti u narednih nekoliko nedelja. Mislim da je Srbija napravila veliki napredak i lično mislim da bi trebalo da priznamo taj napredak.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da je Srbija još pre izvesnog vremena jasno utvrdila svoj evropski put i da je ostvarila velike pomake u regionalnoj saradnji i unapređenju bilateralnih odnosa. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da za Srbiju otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom ne bi bila nagrada, već rezultat reformi koje su preduzete, te da očekuje da će Brisel to prepoznati.
Ide i naravno nastavak briselskog dijaloga na visokom političkom nivou. Ja verujem da ćemo mi do kraja godine početi sa otvaranjem poglavlja. Vidjet ćemo koja će to poglavlja biti.
Na samitu regionalnih lidera u Budvi pokrenuta je mirovna inicijativa za Makedoniju. Na skupu je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji se po prvi put sastao sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. On je ocenio da je region suočen sa daleko većim bezbednosnim problemima, te da je Srbija čvrsto opredeljena da odgovori savremenim bezbednosnim izazovima. Pored predsjednika Srbije i Crne Gore Filipa Vujanovića, koji je domaćin, na skupu u Budvi učestvuju predsjednici Albanije, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Slovenije. Nikolić se uoči skupa sastao i sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim, kome je preneo podršku Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nazvao je medijskim spekulacijama navode da postoji pritisak na Srbiju da se distancira od Republike Srpske i naveo da nikada nije osjetio distanciranje. On je u Beogradu rekao da ima intenzivne kontakte sa premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem.
Republika Srpska nema namjeru da ište loše učini Srbiji da bi se ona Srbija distancirala od Republike Srpske. Nijednog trenutka nisam osjetio ni jedan pritisak, ni jedno distanciranje.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je političke stranke da deluju odgovorno da bi sačuvale stabilnost u Turskoj dan posle izbora na kojima je njegova vladajuća partija izgubila apsolutnu većinu posle 13 godina. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za susedsku politiku Johannes Hahn ocenili su da je nakon izbora u Turskoj došlo vreme za prisnije odnose Brisela i Ankare. Bela kuća saopštila je da su se američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili da ekonomske sankcije za Rusiju treba da ostanu do pune primjene sporazuma iz Minska i dok Rusija ne bude poštovala suverenitet svog suseda. Dvoje lidera susreli su se pre današnjeg samita sa svim liderima G7 najrazvijenijih svjetskih industrija. Terorizam i klimatske promjene glavne su teme drugog dana samita G7 u Bavarskim Alpima. Najmanje 19 militanata i 7 pakistanskih vojnika poginulo je u žestokom okršaju u blizini granice sa Afganistanom. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richtera pogodio je severoistočnu obalu Japana. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama, niti pričinjenoj materijalnoj šteti. Spomenik Nikoli Tesli bit će podignut na platou između Hrama Svetog Save i Narodne biblioteke, a bista piscu Borislavu Pekiću u dvorištu Treće Beogradske gimnazije odlučila je Skupština grada. Također u prestonici će biti podignuti spomenik Gavrilu Principu, a lokacija gdje će biti, bit će određena naknadno. Autor emisije 24 minuta, Zoran Kesić, ovogodišnji je dobitnik nagrade Stanislav Staša Marinković, koju dodeljuje List danas. Beogradski dnevnik saopštio je da se nagrada dodeljuje za novinarsku hrabrost i rezultate u istraživačkom novinarstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Budvu gdje je u toku summit procesa Brdo Brioni na kome učestvuju šefovi država jugoistočne Europe. Skup prati naša Jasna Vukićević. Jasna, po onome što do sada znamo, na summitu je pokrenuta inicijativa za Makedoniju.
Tako je, u toku je upravo preskonferencija na kojem predsjednici Austrije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije govore o zaključcima današnjeg skupa. Predsjedavajući skupa, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je najavio inicijativu Hrvatske i Slovenije da njihovi predsjednici uskoro posjete Makedoniju u procesu smirivanja stanja u tom dijelu regiona. Također je Vujanović najavio inicijativu te dvije zemlje da se Europskoj uniji uputi pismo kako bi se napravila konferencija za države Zapadnog Balkana, a najavljeno je i da će Crna Gora i Bosna i Hercegovina uskoro potpisati sporazum o granicama kao dobar primjer i važnu poruku Europskoj uniji da je to moguće dogovor postići među zemljama regiona. Novinarima inače nije dozvoljeno bilo da prate sam tok ovog skupa, ali je nakon toga predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u kratkom razgovoru sa novinarima ocijenio da se dostiže maksimum ovog procesa te da je vrijeme za konkretne poslove upravo kao što je ova inicijativa vezana za Makedoniju. Nikolić je kazao da se tokom skupa nisu složili u kom svojstvu je tu predsjednica Kosova Atifeta Jahjaga, a izrazio je zadovoljstvo što je po prvi put sreo u Budi predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, no dodao je da se nada kako je Grabar-Kitarović shvatila da su neke njene izjave bile pogrešne, kako se izrazio. Nikolić je također poručio da Europska unija mora regionu dijelom potvrditi politiku otvorenih vrata.
Jasna, hvala. Bila je to iz Budve naša Jasna Vukićević, a u Beogradu boravi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je izjavio da nema razloga da se Srbija distancira od Republike Srpske i da su informacije da to navodno zahteva Nemačka pa i Sjedinjene Američke Države medijske spekulacije. Zoran Glavonjić.
Republika Srpska nema namjeru da što loše učini Srbiji da bi se ona Srbija distancirala od Republike Srpske. Mi želimo što veću povezanost sa državom Srbijom, sa gospodinom Vučićem i Tomom Nikolićem. Imam veoma intenzivne razgovore na mnoga pitanja. Nijednog trenutka nisam osjećao ni jedan pritisak, ni jedno distanciranje.
Rekao je Dodik nakon predavanja 20 godina Dejtonskog sporazuma na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Novinarima je odgovorio i na pitanje da li će otići na obeležavanje 20 godina od genocida u Srebrenici.
Taj slučaj je potpuno ispolitizovan od početka i kvalifikacija tog događaja kao genocida apsolutno je nametnuta iz političkih razloga. Moj odlazak na to mjesto u takvim okolnostima bi predstavljao još jedno potpuno iskrižavanje pozicije koje bi došlo od strane onih koji su spremni da kaže evo došao i Dodik koji je dao legitimitet ovom. Ne, ja ne dajem legitimitet ovom.
Dodika smo pitali i o referendumu za odvajanje iz Bosne i Hercegovine za koji se zalaže.
Referendum kao proces treba posmatrati. Mi se borimo za to pravo i mi ćemo to pravo afirmisati i to pravo provesti. Nećemo se baviti terorizmom, onog trenutka kad osjetimo i znamo da možemo da to uradimo, mi ćemo to uraditi.
Govoreći studentima, Dodik se osvrnuo i na posjetu pape Sarajevu, koji je nazvao farsom.
Sve je to bilo funkcija jedne farse da se pokaže kako je Sarajevo neki grad u kome navodno živi multikulturalizam koji se recimo odrekla i sama Njemačka kroz izjavu Angele Merkel prije nekoliko godina kada je rekla da je to mrtvo. Ali se pokušao živjeti u Sarajevu gdje živi više Kineza nego i Srba i Hrvata zajedno. Ali poslata je poruka da je eto, u Sarajevu sve tako bajno i krasno. Još jedna, dakle ja nemam ništa protiv papine posjeti i svih riječi koje on rekao, ali imam protiv imaginacije koje se uporno pravi.
Tokom predavanja Dodik je ponovio da je Republika Srpska za izvorni Dejton i osvrnuo se na današnju, kako je rekao, činjenicu da se u islamskoj državi ISIL danas bori 390 boraca iz BiH.
Sve ono što je napisao Ali Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji, ako to dobro čitate, a trebalo bi, ali je nesumnjivo, možete da vidite onome što se danas zove islamska država i ono što se zove danas borba protiv te islamske države. Znači uvod upravo stvaranje jedne takve države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Regionalni bezbednosni izazovi, ruski uticaj i američka podrška na Zapadnom Balkanu teme su o kojima ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa govori zamjenik pomoćnika državnog sekretara State Departmenta Hoyt Brian Yi. Sa njim razgovara Jasna Vukićević.
Mr. Yi, recent events in Macedonia reminded us.
Gospodine Yi, nedavni događaj u Makedoniji podsjetili su nas na to koliko je naš region krhak. Kako ocjenjujete aktualnu bezbednosnu situaciju u regionu u svijetlu povećanog uticaja Rusije na neke njegove zemlje?
I would say that in general the security situation in the Balkans is stable.
Rekao bih da je generalno stanje stabilno, ali moramo da nastavimo da radimo na njegovom jačanju. Ne želimo stanje zamrznutog konflikta, već stabilnost koja će regionu donijeti veći ekonomski rast, poslove, napredak. To znači da sve zemlje regiona moraju da nastave ekonomske, političke i vojno-odbrambene reforme koje će im omogućiti prijem u NATO i Evropsku uniju, ako im je to cilj. A zemlje regiona su ponosno pokazale da su se kroz reforme približile tom cilju. Na primjer, od kada su Srbija i Kosovo potpisali sporazum o normalizaciji odnosa aprila 2013. obje zemlje su napredovale u evropskim integracijama.
Mnogi u regionu smatraju da Sjedinjene Američke Države nisu imale Balkan u svom fokusu u proteklih godina. Nasuprot tome, Rusija jeste. Može li se očekivati više američke podrške regionu?
I think it's
pogrešno je shvatanje da su Sjedinjene Države odsutne ili manje zainteresovane za Balkan. Pogledajte činjenice, tijesnu saradnju koju imamo sa zemljama regiona, koliko aktivnu diplomatsku aktivnost i kakve programe podrške za neophodne reforme, ne samo za euroatlantske integracije, već za stvaranje preduslova ekonomskog rasta. Ako pitate regionalne vlade, reći će vam da smo prisutni i veoma aktivni. Pomenuli ste Rusiju, koja kao i mnoge zemlje želi da poveća uticaj na Balkan. Prirodno je za svaku zemlju da želi da širi uticaj u regionu koji se razvija, kao i na njegovo tržište, populaciju koja raste. Naravno da Rusija, kao i druge zemlje, želi da poveća svoju trgovinu i investicije u takvom regionu. No zbog onog što Rusija radi u Ukrajini, mi u Sjedinjenim Državama i naši saveznici oprezni smo u vezi s onim što Rusija čini u Zapadnom Balkanu i nastavit ćemo da budemo budni. To što Rusija ovdje trguje ili prodaje energiju samo po sebi nije opasnost. Ono što smatramo važnim jeste da zemlje sačuvaju nezavisnost, posebno energetsku, kako ne bi postale ovisne o Rusiji ili bilo kojoj drugoj zemlji. Kroz širu saradnju, zemlje treba da diverzifikuju energetske snabdjevače nafte, jer vidjeli smo 2009. kakve posljedice može imati ovisnost o samo jednom energetskom izvoru, kao što je ruski. Tada je većem dijelu Europe bilo hladno tokom zime.
Was cold in the winter.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pregovori Srbije i Kosova 23. juna ključni za otvaranje pregovaračkih poglavlja, izjavio izvestilac Evropske komisije David McAllister. Na samitu regionalnih lidera u Budvi pokrenuta mirovna inicijativa za Makedoniju. Ne osjećam distanciranje Beograda od Republike Srpske, izjavio Milorad Dodik. Erdogan pozvao partije da sačuvaju stabilnost nakon što je na izborima u Turskoj izgubio apsolutnu većinu. Nikola Tesla i Gavrilo Princip dobijaju spomenike, Borislav Pekić bistu u Beogradu, odlučila Skupština grada.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Partija Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana pobedila je na nedeljnim izborima, ali je izgubila parlamentarnu većinu, pa će prvi put u posljednjih 13 godina morati da vlada u koaliciji. Na novu političku neizvesnost odreagovale su i berze. Nacionalna valuta, lira, izgubila je 4% na vrednosti u odnosu na američki dolar. Sabina Čabaravdić.
Vladajuća partija Pravde i razvoja osigurala je tek 41% povjerenja birača, a prokurdska narodna demokratska stranka je prešla prag od 10%, osiguravši si prvi put mjesto u parlamentu. Izborni rezultat je udarac za predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, koji je planirao ojačati ovlasti predsjednika. Još od 2003. godine, kada je došao na vlast kao premijer, Erdoğan je tragao za dvotrećinskom većinom kojom bi ostvario ustavne promjene i od Turske napravio predsjedničku republiku. Nakon objavljenih rezultata, premijer Ahmet Davutoglu izjavio je kako je ovo nesumnjivo pobjeda AKP-a. Naši su građani ispunili svoju dužnost, izrazili svoju volju i mi smo im zato zahvalni. Ta je volja iznad svega ostalog, ali mora se znati da ćemo preduzeti sve mjere kako bismo spriječili narušavanje mira i stabilnosti. Nacija mora vjerovati u budućnost, a srž svega leži u partiji Pravde i razvoja. Sljedbenici prokurdske demokratske stranke ushićeno su u karnevalskom raspoloženju na ulicama pjevali i skandirali "Idemo u parlament". Predsjednik Selahattin Demirtaş u Istanbulu je okupljenoj masi kazao: "Unatoč žestokoj kampanji koju je provodila vladajuća stranka, koje su na raspolaganju svi državni resursi, ostvarili smo veličanstvenu pobjedu, neviđen uspjeh za potlačene i neprivilegovane radnike kojima su uvijek na prvom mjestu pravda, mir i sloboda." Demirtaş je odbacio mogućnost ulaska u koaliciju sa AKP-om, pojasnivši da je s ovim izborima došao kraj diktaturi. HDP se, što je skraćenica Narodne demokratske partije, nije obraćao samo Kurdima, kojih u Turskoj ima oko 15 miliona ili 20% stanovništva, nego i grupama čija prava Erdoğan godinama sputava. Tako su u njihovom fokusu bili ljevičari, žene, gej populacija, sve sa porukama o jednakosti, pravima homoseksualaca te brigom za okolinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bošnjačka Mahala, multietničko naselje, geografski smešteno u severnom delu Mitrovice, ali pod jurisdikcijom južnog dela grada, u kome većinu stanovništva čine Albanci. Sa bezbednosne tačke gledišta, jedno od nesigurnijih mesta u Mitrovici. 99. godine Bošnjačkoj Mahali dodeljen je status zaštićene zone, o čijoj bezbednosti su do 2008. brinuli isključivo pripadnici KFOR-a. Kako danas, nakon niza međuetničkih incidenata i implementacije Briselskog sporazuma u ovom delu Kosova, žive pripadnici bošnjačke zajednice, slušamo u prilogu Jasmina Šćekić.
Predstavnik Bošnjaka i odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica Nedžad Ugljanin ističe da nezaposlenost, teška socijalno-ekonomska situacija, ali i nebriga institucija u kojima nema odgovarajuće zastupljenosti Bošnjaka, predstavljaju tri elementarna problema sa kojima se pripadnici ove zajednice svakodnevno suočavaju.
Ja mislim da se previše važnost daje većinskom srpskom stanovništvu i albanskom stanovništvu, dok druge ostale nevećinske zajednice su i nažalost isključene iz tog procesa. Mi tražimo zastupljenost, znači na svim nivoima. Ako ne budemo uključeni sa našim pravima koje ćemo zahtevati da u okviru tih radnih grupa budu uključeni i ostale nevećinske zajednice, sigurno nećemo uzeti učešće, ali mislim da će to biti onda problem i za samu evropsku zajednicu, jer ćemo imati onda adekvatna pitanja i za evropske zvaničnike koji su implementatori tih sporazuma.
Govoreći o situaciji u Severnoj Mitrovici, Ugljanin kaže da su sve zajednice prošle kroz period anarhije koja je i dalje prisutna. Međutim, on naglašava da pripadnici bošnjačke i ostalih manjinskih zajednica snose najmanju moguću odgovornost za niz incidenata poslednjih godina u Mitrovici.
Bilo je sukoba, bilo je žrtava, bilo je napada. Mi smo pokušavali, znači, da budemo most izgradnje, jer je ta netrpeljivost veoma ogromna. Kada pogledate sa ekonomskog aspekta, te netrpeljivosti nema. Veoma interesantno, ali kada pogledate sa aspekta nacionalizam i još uvek postoji, znači, koji je veoma teško isaditi iz nekoga, jer je on ugrađen u tim glavama. Govorim globalno, znači ne osuđujem, znači ni jednu niti drugu stranu.
Inače, Bošnjaci su nekada činili 5% stanovništva na teritoriji celokupne Mitrovice, što znači da je na teritoriji grada živjelo oko 7.500 Bošnjaka. Danas u Mitrovici živi oko 1.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva je u dvostrukom povlašćenom položaju u odnosu na druge poreske obveznike i korisnike državnih donacija. Kao poreski obveznik ima privilegije jer je oslobođena poreza za svoju osnovnu delatnost i imovinu, a i kao korisnik budžetskih sredstava ona je favorizovana. Prilog Branke Mihajlović.
Po zakonu crkve su za svoju osnovnu versku delatnost oslobođene poreza, ne plaćaju porez na imovinu bogomolja, imaju pravo na povraćaj PDV-a za robu koja je u funkciji bogosluženja, zdravstveno i socijalno osiguranje za sveštenike ne uplaćuju, to za njih čini država. Prema nezvaničnim informacijama postoji između Srpske pravoslavne crkve i države prećutni dogovor da se porez na imovinu ne plaća sve dok se do kraja ne realizuje restitucija, povraćaj svojevremeno oduzete crkvene imovine. Šta kažu građani koje država u posljednje vreme sa pravom disciplinuje da redovno ispunjavaju svoju građansku dužnost prema državi redovnom uplatom poreza uz pretnju visokih kazni. Koleginica Milena Kuzmanović pitala je Valjevce treba li crkva da plaća porez kao i svi drugi obveznici.
Ja sam za to da se Bogu da Božje, a caru carsko.
Zašto bi i crkva i bilo koja druga organizacija bila izuzeta od takve prakse?
Mislim da imaju prihode možda veće nego 50% stanovnika u vođe.
Pa oni imaju tarifu, znači koliko su vodice, koliko su pela, venčanja, prihod crkvi, a prihodi državi kao i ostali.
A kome da plaća porez? Crkva? Ja, moje mišljenje je da ne treba crkva da plaća državi.
Naš pokušaj da dobijemo informacije od nadležnih organa sveo se na bezuspešno dopisivanje i telefoniranje, pri čemu su jedni na druge prebacivali nadležnost. Crkva kao povlačeni poreski obveznik našla se visoko na agendi potpredsjednika Demokratske stranke Borislava Stefanovića, koji je izašao u javnost sa svojim idejama o tome kako promenom prioriteta obnoviti Demokratsku stranku skretanjem ulevo, pa se tu našla i crkva.
Ja nisam svakako mislio na oporezovanje hramova, nego sam mislio na prihode koje ostvaraju, dakle i na promet koji ostvaraju i na zgrade koje ne služe za religijsku praksu, već su uslužne delatnosti tipa razni konaci, hoteli, moteli, vinarije i tome slično. Moje informacije su takve da crkva ne plaća bilo kakve poreze. I ima jedan deo crkvenih velikodostojnika koji kažu da su spremni da prihvate ovaj moj predlog kad se sva imovina crkvi vrati.
Sagovornika na ovu temu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nismo mogli dobiti. Međutim, nije nas odbio Mirko Štefković, sekretar Subotičke biskupije.
Dakle, mi još ne plaćamo porez na imovinu, osim u onim slučajevima gdje crkva određene nekretnine koristi za, recimo, privrednu delatnost, da to tako nazovemo, to jest izdaje prostorije u zakup. Smo mi isto čuli tako više preko medija nego direktno od strane direktora uprave za saradnju sa crkvenim zajednicama, gdje je rečeno da se crkvenim zajednicama neće naplaćivati porez na nekretnine dok on ne bude vraćen.
Aleksandar Bratković iz Centra za razvoj neprofitnog sektora precizira da je između dva državna miljenika, crkve i sportskih organizacija, mrtva trka.
U periodu između 2008. i 2011. godine verske zajednice su primile najviše dotacija kroz tu budžetsku liniju. Nismo dobili nikakvu dokumentaciju da su sprovedeni na osnovu konkursa, a još manje da su oni podnosili neke izveštaje o utrošenim sredstvima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
porezi i crkve u Srbiji, te da li bi trebalo da ih plaćaju. To je tema koja je probudila vaše komentare na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Šta je država finansirala? U mom mestu tri crkve se grade, država nije dala apsolutno ništa. I šta sad? Kad ovako nešto pročitam, ne mogu da ostanem ravnodušan, jer znam kako se ljudi svojom voljom muče da naprave nešto što će ostati i posle njih za dobrobit svih nas, a neki bi da ih bespotrebno blate.
Piše Ivica, dok Marija primećuje.
Pa religije su izmišljene da zaštite bogatstvo i bogate.
Vlada zaključuje.
SPC Holding.
Dok Almir navodi.
Država ne bi trebalo da finansira niti jednu versku zajednicu. Verske zajednice i sve što je u vezi sa njihovim radom bi trebalo da finansiraju članovi i simpatizeri tih zajednica. I normalno svaki prihod koji verske zajednice ostvare po bilo kom osnovu bi trebalo da bude oporezovan.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Veton Suroji, kosovski novinar i pisac, te jedna od najznačajnijih ličnosti civilnog društva na Kosovu tokom 90-ih, posjetio je Beograd. Povod je srpsko izdanje njegovog romana Milijarder, koji je danas predstavljen u Domu omladine. Roman govori o hiperinflaciji tokom 90-ih na Kosovu i predstavlja presek jednog dela urbanog kosovskog društva. Paralelno sa represijom Miloševićevog režima, albanska zajednica je suočena i sa masovnim otpuštanjima. Suroji za naš program navodi da je pisanje o tom traumatičnom periodu bilo za njega neka vrsta samooslobađanja i terapije.
Pa svako pisanje je terapija, jer čovjek je pun reči u koje mora iskazati, a način iskazivanja, inovacija, iznalaženje ritma, to je zapravo ono što ono na čemu pisac uživa. Ja ovaj roman shvaćam multidimenzionalno i jedan me je prijatelj već pitao da li bi on mogao raditi na romanu kao scenariju.
Književni kritičar Teofil Pančić rekao je na promociji da ovaj roman otvara čitaocima u Srbiji jedan novi svet koji im je do sada bio potpuno nepoznat.
To jeste jedna priča o 90-im godinama. Mi smo imali u srpskoj književnosti i u drugim južnoslovenskim književnostima mnogo priča o 90-ima. I u smislu ratnih 90-ih i u smislu ovih naših tranziciono, hiperinflaciono, ratno-mafijaških i ne znam sve kakvih 90-ih. Ali ovo je priča o 90-im godinama na jedan način iz jednog ugla o kojem mi ništa ne znamo. Ova knjiga nama treba kao jedna vrsta odraza u ogledalu koju mi ne možemo sami sebi da proizvodimo, koju mora da proizvede neko ko je drugi na određenom smislu reči, a opet i nije drugi, nego je itekako povezan sa nama u tu, što bi rekao Krleža, ljepljivu smjesu upitnika.
Teofil Pančić, prema rečima istoričarke Latinke Perović, Milijarder je knjiga koja prikazuje likove u urbanim sredinama koji su osjetili užase represije.
Milijarder je jedna veoma zgusnuta, moderna knjiga, pisana, kako kaže Veton, bez strasti, ali pisana sa osjećanjem za meru, za odnose, za one koji su odgovorni i za one koji su bili žrtve.
Kaže Latinka Perović, opširnije ovome u našim regionalnim emisijama i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pregovori Srbije i Kosova 23. juna ključni za otvaranje pregovaračkih poglavlja, izjavio izvestilac Evropske komisije David McAllister. Na samitu regionalnih lidera u Budvi pokrenuta mirovna inicijativa za Makedoniju. Ne osjećam distanciranje Beograda od Republike Srpske, izjavio Milorad Dodik. Erdogan pozvao partije da sačuvaju stabilnost nakon što je na izborima u Turskoj izgubio apsolutnu većinu. Nikola Tesla i Gavrilo Princip dobijaju spomenike. Borislav Pekić, bistu u Beogradu, odlučila Skupština grada. I sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.